Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимерова. Бүген 9 май шимбе. Азатлык тапшыруында атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. 9 май җиңү көне. Сугыш чоры балаларын кем искә ала? Рамил Рәхимсез кем ул? Һәм кайдан килгән? Тәрәүе сәхифәсе кушаматның серен ача. Заманча яшәргә тырышкан Төркиядә борынгы гадәтләргә урын бармы? Дакар урнына эфәк юлы. КамАЗлар яңа ярышка әзерләнә. Татарстан Милли музее яшьләрне җәлеп итәр өчен көтелмәгән адымнар ясый, заманча ысуллар куллана. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җиңү көне, ачлык һәм яшәү өчен көрәш. Сугыш чоры балалары җиңү көнен үзенчә искә ала. Бу хакта соңрак әлегә атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышыйк.
Бу атнада Дмитрий Медведевның президент буларак ант китергәненә нәкъ 1 ел тулды. Ләкин Россиядә кем идарә итә дигән бәхәсләр әле дә тынмый. Медведев үзе төп карарларны президент кабул итә дисә дә, кайбер күзәтүчеләр чын хакимият премьер-министр Владимир Путин кулында дип саный. Һәм аның президент урынына кире кайтачагын фаразлый. Безнең Казандагы хәбәрчебез урамга чыгып, халыкка Россиядә президент кем дигән сорау бирде.
Путин Владимир Владимирович президент булачак. Элек тә булган, хәзер дә булачак президент.
Ил белән идарә итүче кеше ул көчле рухлы булырга тиеш, күп карлы белемле булырга тиеш, үз эшен яхшы белергә тиеш.
Amnesty International хукук яклау оешмасы Медведев җитәкчелегендә үткән 1 елда Россиядә кеше хукукларын яклау яхшырмады дип белдерде. Оешманың башлыгы Айрин Хан Медведевның кеше хукукларына һәм сәяси ирекликләргә күбрәк игътибар бирү турындагы белдерүләренә карамастан, аның сәясәте элекке җитәкче Владимир Путинныкыннан аерылмый дип әйтте. Шәршәмбе көнне Грузиядә НАТОның тынычлык хакына хезмәттәшлек дип исемләнгән хәрби күнегүләре башланды. Хәрби уеннар 3 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Аларда 10-дә якын илдән 1000-гә якын хәрби катнаша. Мәскәү бу чараны провокация дип атады. Бу атнада Европа Берлеге элекке Совет илләре республикалары Украина, Грузия, Азербайҗан, Әрмәнстан, Молдова һәм Беларусь белән якыннанрак мөнәсәбәтләр урнаштыру максатында яңа программасын башлап җибәрде. Көнчыгыш партнерлык программасы Прагада Берлек саммитында игълан ителде. Русиядә 9 май җиңү көненә багышланган төрле чаралар, ветераннар белән очрашулар узды. Кабат элекке Советлар Берлегенә җиңүне руслар гына китермәгән дигән уйланулар булды.
Икенче бөтен дөнья сугышы татар халкының бихисап асыл затларын суырып алды. Ирексездән 1990 елда Социалистик Татарстан гәзитендә чыккан бер язма искә төшә. Канаш станциясында 2 поезд очраша. Казан ягына урыс язучылары бара, Мәскәү ягына татар язучылары. Үзара танышлар икән. Менә ниндирәк әңгәмә булып алган. Сез кая барасыз? Без фронтка, илне сакларга. Ә сез? Безне партия кушуы буенча тылга җибәрделәр, халыкны мобилизацияләү өчен. Ничек халыкны мобилизацияләгәннәрдер? Анысы безгә караңгы. Хәер, хождение по мукам, михнәтле заман дигән гражданнар сугышы турындагы трилогиясе белән киң танылган Алексей Толстойның бөек җиңүгә керткән өлеше бер кадәр мәгълүм. Аның Ульян каласындагы Волга исемле кунакханәдә яшәгәндә язылган «Русский характер» дигән мәкаләсен «Правда» гәзитеннән күчереп, барча фронт гәзитләре дә бастырып чыгарганнар иде. Тик менә шунысы бераз аптырата. Нигә соң ул бары тик «Русский характер» турында гына сүз йөрткән? Канаш станциясында урыс язучылары белән капма-каршы очрашкан татар язучыларының байтагы кире кайта алмый инде. Гомум ватан өчен башларын салалар алар. 1941 елда дәһшәтле сугыш чигенешендә Мөхәммәт Әблиев алгы сызыкта, Айджан Аитов Смоленск янында, Габдулла Галиев, Сөләйман Мөлүков икесе дә Украинада, Макс Гатау Калинин юнәлешендә корбан булалар. 1942 елда татар халкы Касим Вахит Сталинград юнәлеше, Хәбри Рахман, Мәскәү яны, Әхтәм Әминов, Калуга, Вәлүк Мифтаховларсыз кала. 1943 елда Смоленск янында Исмагыль Шафиев, Мөхәммәт Әхмәт Галиев, Витебскида Мансур Гаяз, Воронежда Мөхәммәт Шамамин, Сталинградта Әгдәм Камал, Украинада Рахман Ильяс.
Бу атнаның иң тетрәндергеч хәле Төркиядә туйдагы фаҗига иде. Төркиянең көньяк-көнчыгышында Мәрдин каласы янындагы Билге авылында битлек кигән 4 кеше туй узучы идә 44 кешене үтереп, 4 кешене яралады. Үлгән кешеләрнең 16-сы хатын-кыз, 6-сы балалар иде. 48 бала ятим калды. Элекке гореф-гадәтләр хөкем сөргән авылдагы һөҗүмнең асылында кыз мәсьәләсе ятып әйтелә. Авыл халкы сүзләренчә, кияу һәм һөҗүмне оештырган кешеләрнең гаиләсе арасында 20 ел дошманлык барган. Төркиянең Сүрия шигенә якын бу төбәгендә христиан сөрьяниләр, күртләр, гарәпләр, төрекләр һәм асында әрмәннәр дә яши. Гаилә мөнәсәбәтләренә җәмгыятьтә бик зур әһәмият бирелә. Гаилә шәрәфен саклау, намус өчен үтерүләр биредә әле дә булгалый. Атнаның иң күңелле вакыйгасы исә Сабан туйлар сезоны ачылуы булды. Узган ял көннәре Аделаида татарлары беренчеләрдән булып милли бәйрәмгә җыелды. Бу хакта сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз, рәсемнәрен карый аласыз, Австралиядәге милләттәшләребез белән әңгәмәләрне ишетә аласыз. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org.
9 май көнне җиңү парады үткәрелә. Нациялар белән көрәштә җиңеп чыккан ветераннарга хөрмәт сүзләре әйтелә, чәчәкләр бирелә. Бүгенге көндә исән калган ветераннар медальләрен тагып урамга чыга. Алар белән бергә бу бәйрәмне сугыш чоры балалары да, кыз әбиләре дә искә ала. Тыныч җирләрдә ачлыктан интеккән, кайгы хәсрәткә түзеп яшәгән кешеләр өчен дә 9 май кадерле бәйрәм. Әмма ул кешеләрне парадка чакырмыйлар, бүләкләр бирмиләр. Оренбург өлкәсендәге Каргалы авылында җиңү көненә багышлап үткәрелгән чаралар һәм аны оештырган кешеләр турында Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Бик җиңү бәйрәме алдыннан Каргалы авылында да шундый хәзерлек эшләре бара. Авылның өч борынгы зиратларын тазарттылар һәм бик үзенчәлекле спорт ярышлары да үтте. Кайберләрендә оныклары белән тыл ветераннары да көч сынашты. Мәсәлән, шахмат турнирында 14 кеше катнашты. Теннис ярышында катнашучылар дистәдән артты. Ә 9 май көнне махсус Каргалы авылы кубогы өчен 2 футбол командасы авыл яшьләре белән мәктәп балалары ярышы, волейбол командалары ишендә яңа кубок булдырылды. Гер күтәрүдә катнашырга теләүчеләр дә аз булмас. 9 май бәйрәме көнне спорт ярышлары беренче тапкыр оештырыла. 4000-нән артык халкы булган авылда барлыгы 10 ветеран гына калган. Бәйрәм алдыннан авыл хакимияте җитәкчеләре белән бүләкләребезне таратып чыктык, диде сугыш чоры баласы һәм авылның ветераннар советы рәисе Фатхрахман Мурсалимов.
Администрация белән йөреп, һәммәсенә йылы одеяллар тапшырдык. Колхозыбызда андый кешеләрне онытканы юк. Акчалата бирергә уйлыйлар ине.
Ничәнче елгылар ветераннар?
21 елгыдан алып 27 елгыга хәтта хатын-кызлар икәү бар. Шул хатын-кызларым берсе, мин 21 яшемдә сугышны бетереп кайттым, ди. Менә нинди яш кызлар булганнар алар сугыш вакытында. Мәүдүдә апай дигәнебез бар, Ибатуллина, ана ул түз атучы бар, Шиловский стрелок. Шуннан соң Валентина Васильевна, ул ине авиационный разведчик булган, авиационный базалар кайда? Шуларны карчикат снимать итеп, шулай тирп алып кайта торган булган. Даже шундый йерләргә барган ул бишара. Шишнем дә аламас башларны беш кием ди. Мин ди глухой немой булып ту арба гаябышып, тегеләрнең базаларын тауып, карчикат төшереп, шулай тирп әйләнеп кайтадыр ием ди. Үземә үзем ышанмыйдырым кайсы вакыт Қойтырмам мекен исен деп айтып ойлап шып кетедір емді. Ол болған ені Украинда, Украина қызы болған. Шушы қорғалда тұра соғыштан соң қайтты, ере білен бірге мінді. Қазір 5 бала өстіріп, қазір өзігіне шол балаларының тәрбиесінде тұрайын.
Соғыш вақытында өзігізген ше ешейді?
Ветеран войналарымыз бітсе, біздің мынау ден победа деген нәрселерімізді біту мүмкін деп ойлап жүрем өзімше. Мен бұтан бәйрәмні бәйрәм деп санай алмайм. Не үшін десең, наша жеңіл күніне қатылы, мен хавада яқтылық көрмедім. Соғыш башлағанда 4 яшымдайым. Мен бір уақытта да башым юғары көтерілмеді. Не үшін десең, күнде өлім, қара қайғы, қара конверт, жеңіл күні келіп етті, сол уақытта мен яқты қияш шыққанын көрдім. Біздегі нашыл әшек қайғы сағыш, Наши жемекенен каршы алдық. Шу хатлы ирак эрнетке шегетеп, дава қалған әнилер, мина хазырдей, соғыш тоқтады. Кишының әтилері қайтыр, сіздің әтилеріңіз қайтмай бетіне хазырдей, балаларын қышақлап-қышақлап жерде урамдашып әттіріп, тәгіреп-тәгіреп елағанларын көрдім. Бек ауыр халлар болды. Соғыш балаларын да иске аларға деп, мина шаттыр білешене шығарған ек, биылдан оқ башланды, Аллаға шүкір. Мина кишегісі күні мені үйіме келіп, Өзіміздің ауылда кабельный телевизорымыз бар, шолар түшіріп кеттілер мына. 12 бала болғанбыз біз. Қазір мен бір өзім тұрып қалдым шөкінне.
Яқынларыңыздан соғышта кімдер қатынашты?
Әти тұрғыт армияда болды. 2 енесі әтінің соғышта ятып қалды. Езінем ятып қалды. Ағайынлардан көп өлділер. Мына ауылымыздан ғана 500 кіші кеткен. 250-сі қайтқан, әйленіп, ну қайту білен әлі ояқсыз, қолсыз қырылдылар тағымында қайтқашында. Ашлық, ялан ашлық, қайдан ашырғы табырға білмейше, жуаттырып, халық бек нық қырылды. Міне мен өзім бір сіңлімні ұзаттым. Жұннан сұқ деге қора шешек деген ауыр ұшықты. Орысша айтқанда шорный оспы бұлайын ол. Ол шорный оспы нәрселіктен келіп шықты. Көз күні қала бет ашлық. Ашлық қалғаштың яс күні шол ашлықны апқайтып, аш пішіріп, шулайттырып, мұна шуны шеке еді ашыбыз, елмайда қыздырып ашаған бұлабыз, мұна шуны арқасында шыққан ауыр обылды. Қырлабыз бекніқ, етмесе ат білен тиеп соқмырға кетелер. Ятырға балнесіміз ек бетені ауылда, ол вақытта балнеслер ашылмаған е, районның балнесіна кетелер ені. Ятам, әне, менім көкірегіме башын қойып, елі, олымды. Шаққына башыңны ғана көтеріп, қаруатқа ғана сүйеп қояле, шуға дей, мен сені де шуаттырып, дей, апқала алмам мекен дей. Хазір кетесің бетені, юғаласың бетені, хазір тағы енді сеннен де язам бетені деп, көз яшын түгіп, менім үске шуаттырып, елі, мен ең ағысында шыдай алмайша, неше кетті айттым. Башымны шуаттырып қойып, қаруатқа шынна соң алар кіріп керелілер, өзі алырға мені, кірділер де, мені қарап тұрдылар, тұрдылар да. Опай, ярарин аты олай болса, біз мұны алмай тұрайық әлі. Мына бізге келдірсің, дару беребіз, сен шол даруларын ішеріп қарасың, деп жуаттырып шып кеттілер. Шынан соң әне, мені құшақлап-құшақлап тағы рахмет ені олым сөзімді тыңнағын, деп. Мен шолар білен кеттерге тиешем, шол кішілер бірсі бір әйленіп қайтынадылар. Ашылық бірден, шынан соң дару етешімей, үлгір алмайлар тағы обслужумен яғынан да деген шкілі. Қалқызлардан, ішеменіше ауылдардан келе бетейнанда. Бір сібір кері қайтмады шоларын мәне. Екліп-екліп ап кеттілер.
Қойда күмген нараларын?
Мен өзімді текшірігі деп ерем, но тауып болыр ма, болмас ма? Ай-ай, аның қабірлері болмас. Шошы жиңу дәйремін, ұнықтырмасқа керегі ешілерге да. Шошы яқты көклерге яңадан қара бұлытла кетірмесіннәр
9 май көні ауыл халқы мәдениет йортында ветераннар үшін концерт программасы да әзірлей. Бұл барысы да ауыл телестудиясы аша көрсетіләчәк, дейді ветераннар советы рәйесі Фатхрахман Мурсалимов. Бізге ветераннарға балаларыбыз, ынықларыбыз қарамағында яшәрге жеңіл дейділер ветераннар өзләре дә. Фируза Абсаламова, Азатлық радиосы, Оренбург.
Yeah.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәү милли мәдәни үзәге 2нче дөнья сугышы ветераннарын җыеп, алар хөрмәтенә җиңү көненә багышлап тантаналы кичә үткәрде. Ветераннарның күңеленең сугыш турында истәлекләр генә түгел, бүгенге тормыш аның кыенлыклары да тырный. Үткән яшьлектә игътибарсыз калган сугыш чоры балалары да кызганыч диялар. Мәскәүдәге очрашу турында тулырак итеп Назифә Кәримова сөйли.
Мәскәүнең мәдәни үзәгендә җиңү көненә багышлап сугыш ветераннары белән очрашу узды. Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсеннән җыелган ветераннар каршында милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе генерал-полковник Рәсим Акчурин чыгыш ясады һәм Мәскәү үзешчән артистлары көче белән концерт программасы күрсәтелде.
Безнең халыкка иң бөек, иң зур бәйрәм. Без бу якты бәйрәмне 45-нче елда көтеп алдык. И хәзердә без шушы бәйрәмне көтеп алабыз. Менә безнең үзебезнең йортыбызда бүгенге очрашу шушы бәйрәмгә багышлана. Сезне тәбрикләп теләкләремне әйтмәкчемен. Сау булыгыз, кыйммәтле ветераннар. Безне белән бергә булыгыз. Узак еллары очрашып торыйк үзебезнең йортыбызда. Зур бәйрәм безне бергә кылып тора. Без бер халык, бер милләт. Шуның өчен бер-беребезне күтәреп, рухларыбызны күтәреп татар рухын. Чөнки бу бөек ватан урышта безнең татар халкыбыз иң күп геройлар чыкты. Каһарманнар, на единицу населения татар больше всего приходилось героев Советского Союза. Не это ли показатель?
Очрашуга килгән һәр ветеранга милли мәдәни мөхтәрияттләр бүләкләр дә таратты. Үзенең чыгышында Рәсим Акчурин берничә мәртәбә без үзебезнең йортыбызда бәйрәм итәбез дип басым ясады. Мәдәни үзәк, ягъни халык телендә Асадуллаев йорты дип исем алган Мәскәүнең нәкъ уртасындагы ул бина күп елларга татарларга калыр дигән өмет бар. Йортны куллануга Русия президенты аппаратыннан рөхсәт булса да, әле бинаның татарларга күпмегә бирелүе турында карар юк. Шул ук вакытта мөддәте билгеләнмәгән вакытка бирелә дигән сүзләр дә йөри. Бәлки ул карар 16 майда милли мәдәни мөхтәрияттның хисап сайлау җыелышыннан соң кабул ителер. Булары сүз уңайында иде. Ә инде җиңү бәйрәменә килгән ул яшьтәге кешеләр нәрсә уйлый бәйрәм турында? Аларны хөкүмәт җиренә җиткереп хөрмәтлиме соң? Шундый сорау белән без Мәскәү өлкәсеннән килгән, тумышы белән Башкортстаннан булган бер бабайга мөрәҗәгать иттек. Ул бабай Асаф Шабаев булып чыкты һәм татарча сөйләшергә дигәч, сүзен былай дип башлады.
Оныта башладым.
Нишләп?
Ну, бит урыс арасында торабыз. Үземнең телемне мин менә ничек әйтергә? Пионерлар татарча сөйләште.
Сез кайсы яктан сез?
Кайдан?
Штаб атбашкан кеше, сугыш ветераны. Сезгә хөкүмәт тарафыннан нинди дә булса ташламалар, пенсияга түләүләр, бар хөрмәт бармы?
Пенсия минем яхшы. Минем йөрәгем әрни. Шу карчыклар, карчыклар аларны бына бит хөкүмәт не поддерживает.
Ягъни Асаф бабай безгә татар шамда антыла бара инде урыс арасында яшим бит. Туган якларга кайткаласам да диде. Ә инде яшәүе тормышы турында сорагач, минем пенсием яхшы зарланмыйм диде бабай. Тик миңа хәзер инде карчыкларга әйләнгән сугыш вакыты балалары кызганыч. Алар бит букчаларыннан китап дәфтәрләрен алып ташлап башак җыялар иде. Уллар белән бергә эшлиләр иде. Хәзер аларга сугыш вакыты өчен пенсия да өстәмә түләү дә юк. Менә алар бик кызганыч дип баба елап та җибәрде. Җиңү бәйрәмен күз яшьләренә тулган бәйрәм диләр. Күңел тулуларның бу ягы да бар икән. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә бу атнада булган вакыйга бөтен дөньяны тетрәндерде. Конга баткан туй вакыйгасы заманча яшәргә тырышкан, дөнья сәясәтендә актив роль уйнаган Төркиянең эчке тормышында борынгы традицияләргә никадәр урын бирелә, аларның ни дәрәҗәдә актуаль булуы турындагы сорауларны куйды. Теманы Әхтәм Ибраһим дәвам иттерә.
Төркиянең көньяк-көнчыгышендә Мардин шәһәренең Билгә исемле авылында 4-нче майда зур бер һәлакәт булды. Туй йоласы өчен бер өйгә җыелганнарның 44-е шул авылдагы туганнары тарафыннан үтерелде. Иртәнге сәгатьләрдә бер өйдә туй йоласы өчен җыелган, араларында хатын-кызлар, хатта балалар да булган 50 тирәсендәге кешегә 5-6 кеше кулларындагы автоматлар белән ут ачалар. Җәрәхәтләнеп үлмәгәннәр өстенә кабат ук яудыралар һәм чыгып китәләр. Шушы фаҗиядән үлде дип калдырылган 3 кеше генә исән кала. Башта бу Керт авылына үзләрдә керт булган ПКК партизаннары һөҗүм итте дигән хәбәрләр таралса да, соңыннан эшнең башка булуы аңлашыла. 35 өйдән торган 200 тирәсендә кеше яшәгән бу Керт авылы ПКК-га каршы көрәштә хөкүмәт сафында булган сакчылардан тора. Ягъни алар ПКК партизаннары тирә-якка кермәсен дип сакчылык вазифасы үтәләр. Шуның өчен дәүләт аларга корал, амуниция һәм мәгаш бирә. Электән ПКК-ның хөкүмәт белән хезмәттәшлек иткән авылларга һөҗүм итеп күпләп кешене үтергәне була иде. Туй өенә һөҗүм итүчеләр менә шул сәбәпләрдән битләрен кар маскалары белән ябып, шундый бер тәэсир калдырырга теләгәннәр. Ләкин үтерелмичә калган бер шаһит аларның бу планын юкка чыгара. Hücum vaktında irler namaz okuturgan bula. Şu sebeple aralarında ul avulga yana gına ciberilgen 23 yaşlık bir mulla da ütürüle. Gendarmeriye avulga kilip citgeç şikli 12 kişini sıravga tarta hem unusun küs sagasını ala. Aralarında 14 yaşlık bir bala da var. Şiklilerinin gaileleri 12 ay halkı da 3 alınuğundan korkup, gendarmeriye kontrolü altında mal mülketlerini çeyip, hatta mal tavarlarını suyup, yük maşinalarına tutturup, avıldan küçüp giteler. Haberlerge küre birbirine yakın tugan bulgan bu gaileler arasında miras sebeple elektenuk düşmanlık bulgan. Avılda 70 tiresinde bala üksüz yetim kaldı. Шуларның 35 тирәсе һәм үксез һәм ятим. Дәүләт аларны балалар йортына җирләштерәчәк. 6 кирчә белгән психолог та авылга җибәрелде. Инде бу вахшәт турында Төркия дулкынланды. Чит ил матбугаты белән рәсми шәхесләрнең дә көчле реакциясе булды. Президент Гөл «Дүшманлык, көндәшлек кеше тормышыннан өстенрәк түгел». Бу артта калганлык вуҗданны җәрәхәтләгән вахшәт дип бәйләде. Премьер-министр Эрдоган исә бер нинди дә традиция моны аклый алмый диде. Төркиядә бигрәк тә артта калган районнарда гаилә традициясына каршы килгән кызларны яки кан дәгъвасы дип аталган бер гаилә азасы үтерелсә, каршы гаиләнең бер азасын үтерү кебек аркаик традицияләр бар. Шиксез Европа берлегенә аза булырга тырышкан Төркия өчен бу бер кара тап. Хәзер инде бу сакчылык системасы сыра астына алда башланды. Чөнки дәүләт үз кулы белән сивилләрне коралландыра бит. Kürtlerinin Demokratik Cemiyet Partisi bu olsakçılığı sistema sözünden tek şunu başlamak için Türkiye Büyük Millet Meclisi reisliğine gariza birdi. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Min azatlıkını kısa dokunlarda izlep oturam.
İnternet aşım da azatlık.org sahifesini ondan da tınlap bula.
Kısa dokunlarda internette hem yerşinde Azatlık Radyosu'nu tınlağız.
Күптен түгел КамАЗ машиналарын дөнья дәрәҗәсендә таныткан Дакар ярышлары үткәрелмәячәк башка дигән хәбәрләр таралган иде. Хәзер КамАЗлылар яңа автоузышларда катнашырга җыена. 5 сентябрьдә Казанда Өфәк юлы автоузышлары башланып китәчәк. Бу раллиның узынлыгы Дакарныкына тигез һәм ул 13 сентябрьдә Төркменстан башкаласы Ашхабадта төгәлләнә. Яңа Өфәк юлы турында КамАЗлылар матбугат очрашуын үткәрде бу атнада. Onda Gafiyola Gaziz buldu hem hazır ol bizge bu haqta tolırak etip siler.
Rusiyanın Fransiyadagi ilçiliginde uzgan Yefek yolu yarışın taqdimi tutantanasından qaytqaş KamAZ Master Komandasının ilikki kapitanı Simeon Yakubov matbuğat konferensiyası uzdırdı. Ne işin KamAZ Komandasının ilikki kapitanı dedik. Eş şunda Yefek yolu boyunca uzışta qatnaşuşi komanda, onun jitakşiləri, Bu yarışlarını uyuşturuda katnaşırga hıquqları yok. Şuna göre Simeon Yakubov KamAZ Master bilen jitakşilik itudan kitip tıra. Hazır ol, Yefek yolu yarışı proyektin azırlau bile maşğul. Matbuğat konferensiyasına kilgende Simeon Yakubov Yefek yolu yarışların gajayip uzunçalıklı bulaşaq deyip aytti. Onun bildiruinşe, birinciden, Yarışını bir yolu 3 prezident xoplagan. Bular Rusiya, Türkmenistan hem Kazakistan'nın il başları. İkinciden, yarışqa Dakar statusu berilgan. Alige kadar mundi kurniş bulmagan. Üçüncüden, udışlarını uyuşturu birinci tapkır bularak Rusiya bilgişlerine tapsırılgan. Simeon Yakubov aytuunşa, mundi udışlarını uzdıruda Rusiyalarning tajribasi bo'lmaganga, ularga Fransiyaning Asso firmasi yordam itashak. Demak, xalqaro yarishni uyushtiruvga Rusiyagagina ishonib bitmilar. Tatariston boshqalasi Qozonda boshlanachaq Yefek yo'lining uzunligi 4500 chaqirim. Yakubov aytuvincha, onda Dakar uzishlarida qatnashuvchilarining ko'pisi bo'lashaq. Almaniyaning Volkswagen, BMW, Ispaniyaning Epsilon, Fransiyaning Philippe Gache uzish turkimi, Amerikaning Robbie Gardon komandasi ham boshqalar. Avur mashinalar orasida MAN, Tatra, Jinav, Mercedes, albatta endi KamAZlar bo'lashaq. Sholli komandasi hozir bu yarishqa 10 mashina hozirlay. 8-i o'zlarini İkisi Türkmenistan uzışçıları üçün. 5 sentyabrda başlanacak yarışqa 25 jingil, 25 ağır maşina, 5 uçqış, 7 buralaq xizmet kursatacak. Yefek yoluna çıxışı avtomobillerini başta Almanya'ya kitiracaklar, ondan Finlandiya'ya, Finlandiya'dan Rusiya şigine kadar uzları yürüp gülecek. Mina şundan son, yüzlegan jingil, Qaraqlab ağır maşinanı yük taşuşu avtomobiller arbasına salıp, Qazanğa alıp gülecekler. Minamınsa jurnalistler üçün biraz gajab buldu. Ne üçün yarış maşinaları Finlandiya, Rusiya şiginden Qazanğa kadar uz yürüşleri bile gilmi. Yarışını uyuşturuşlar neden qorqa? Rusiyanın naşar yolların dünya jamaqatçılığına kursatası gilmi mi? Yaki indi, Uzışta qatnaşaşaq maşinalarının Qazanğa jitkanşı uk vatlıundan qorqama. Negina bolsa da, Yefek yolun uyuşturuşlar gajayip yarış manzaraları vaqda ite.
Azatlık Radyosu.
Min azatlıkını kısqa dokunarda izlep oturam.
İnternet aşam da azatlık.org sahifesini ondan da tınlap bula.
Min azatlıkını köngülüm bile tınlim.
Kısqa dokunarda internette hem yerşinde. Azatlık Radyosu'nu tınlağız.
берәбез яшьләр тапшыруы яшьләр арасында шактый танылган шәхес рәхимсез булмасов серләрен ача. Интернетта рәхимсез тормышта Рамил исемле татар егете белән берәбез тапшыруның алып баручысы Гамил Нур әңгәмә үткәрде.
Нишен син рәхимсез дигән ник кулланасың?
Рәхимсез дигән ник инде ул минем мәктәп тормышымнан калгандыр, атама дип әйтимме соң инде, шундый бер сүз инде.
Бүген көндә син нинди интернет проектында эшлисең?
Хәзерге көннәрдә мин булмасыру интернет проекты өстендә эшлим. Анда инде сайтсын җаваплы дип әйтергә була. Ну инде үземнең хобби шикелле иттереп инде аның белән бик каты шөгыльләнәм инде. Рузил Мухетдинов үзенә чакырды, шуннан соң бик кызыксынып киттем мин ул проект белән.
Рузил Мөхетдинов сезгә хезмәттәшлек өчен күпме түли?
Мен бер нәрсә түләмибез, дустык белән.
Татар интернетында сайтларында аны ясаган эшләгән өчен акча түлиләрме?
Ну, без менә булмасыру сайтына менә бернинди керем дә юк инде. Мин татар сайтларына в общем алганда мин берни әйтә алмыйм. Дустлар рус сайты турында әйтә алам, аның кереме зур дип ишеткәнем. Мәскәүдә укыгач, Мәскәү кешесе йөрәге шулар әйткәннәр иде. Булай мин әйтә алмыйм, просто хәзерге вакытта интернетта бит инде ул күп нәрсә реклама артылы инде. Татар контентына килгәндә инде татар интернетында реклама әле минемчә артык алга китмәгән.
Ни өчен булмас нуктаруга реклама бирмиләр?
Реклама бирмиләр дип үземдә реклама куясым килми булмас нуктаруга. Дистәләр дә куярга каршы әлмим пока. Чөнки реклама инде ул бер яктан инде акча китерә инде дөрес. Но бит акча китерү өстеннән генә эшләү кирәк түгел. Ул бит милләт өстендә эшләү дигән нәрсә дә бар дигән үгә кирәк. Әгәр дә инде шул акча китерәм дип эшләсәң инде бер инде яхшылыкка да китермей инде. Тоже икенче яктан бер сараңлыкны күрсәтә бит инде ул дигәндәй. Аннары реклама тутыру башка нәрсә тутыру, бит сайтка керүче кешеләрне дә туйдыра, постоянно чыгып тору анды. Менә бар бит инде татарлар бу сайтын күргәнегез бардыр анда вообще инде менә миңа ошалмый инде. Анда зур-зур ниләр белән тутырганнар. Текстка караган тиң беренче бер 20 рекламага карарга кирәк. Минемчә сайтка керүче кешеләрнең бик күзләрен алыстыра һәм аларга татар контентын, татарча статьяларны һәм башка нәрсәләрне укуга бик җайсызлык китерә һәм татар контентының алга барышын тоткарлый иде.
Син күбрәк реаль кешеме, яисә виртуаль кешеме?
Ой, мин ике яктадыр да, мин виртуаль дөнья белән күп утырсам да, мин бары үзем реаль яклы. Чөнки мин интернет белән гел постоянно сөйләшеп утырам, но шулай да минем фикерем интернет сөйләшү бер кайчанда реаль сөйләшүне алмаштыра алмаячак. Барыбер менә кеше белән бергә утырып сөйләшүнең анда барлыкка килгән тойгыларны бер кайчанда алмаштыра алмыйм.
Татар интернетының киләчәге, бүгенге халаты турында нәрсә әйтә аласың?
Бүгенге халатын әкелгәндә инде хәзерге вакытта инде без бик нык калышабыз инде әле хәзерге Европа илләренә килгәндә. Ну, алга таба барысында узарбыз әле дип яшибез инде. Шуның өчен тырышабыз инде. Менә мин күбесенчә әле булмасыруга шуның өчен һәр вакыт Европа илләрендә, Америка илләрендә барлыкка килгән инновацион технологияларны куярга тырышам инде шулар белән мавыгам.
Рамил?
Әйе.
Менә еш кына шул милләт мәсьәләсендә хәзер бөтен дөньясы тормышы интернетка кереп китә һәм шул интернетта да татар алдан барсын өчен аның үз беренчел дәрәҗәдәге милли домены булырга тиеш дигән фикер бар иде. Бүген көндә исә yoldash.com, bulmas.ru, azatlik.org һәм башка доменнарда татар сайтлары таралып ята. Күбесе гадәттә Рунетта дип әйтәләр. Сезнең карашыгыз ничек татнетка һәм татар доменына?
Мин дә ул проектны поддержать әйтергә әзер, чөнки ул татар домены барлыкка китерү инде минемчә татар интернетын бик нык алга җибәрер, чөнки инде берәр сайттың барлыкка килү һәм артында инде татар домены булуы бар. Шул ук моментта аңлатырга может инде сайтта мин татар контентын таба алуымны. Хәзер бит инде менә күп сайтлар барлыкка килә, татар тел белән рус телен бутыйлар анда. Шуның өчен татар контенты гына булган сайтлар өчен татар доменнары барлыкка килү мин һәрвакыт ул проектны алга алып барырга якларга әзер.
Әмма бу яклау экстремизм яисә сепаратлык дип кабул ителә кайбер даирәләрдә. Әйтик, алар фикренә күрә, татарның үз домены булырга тиеш түгел, чөнки ул бәйсез дәүләт түгел. Бу карашка сезнең җавабыгыз бармы?
Әлбәттә бар. Ул бит инде татар контентын барлыкка китерү, ул бит дәүләткә берни катнашы да юк, чөнки инде без татар халкының информацион технологияләр сферасында татар халкының үлеп калуын өчен түгел, наоборот, алга үсүн өчен тырышабыз. Инде менә шул татар доменын булдырмау инде, күбесенчә менә шул рус домены, башка доменнарны куллану инде хәзерге вакыттагы шикелле калган телләр белән татар телен инде яулап алуга китерә минемчә.
Күпләр өметсезлеккә бирелә. Башта татар интернетына зур өмет баглаганнар иде, чөнки диаспора читтә яшәгән, алар белән элемтә корыр өчен, үзара дуслашыр өчен, сибелгән татарны берләштерү өчен интернет зур вазифа башкарыр дигән өметләр булды. Шулай ук доменга мөнәсәбәтле өметләр булды, әмма кайбер татарлар ук, нигә безгә бүленергә, безгә рунет кысаларында үсергә кирәк, татарга махсус айрым домен кирәк түгел дигән фикерне әйтә башладылар. Һәм менә шундый өметсезлек, скепсис карашлар да бар. Сез татар теленең яисә милләтнең киләчәген ничек иттереп күрәсез?
Күз алды мин хәзерге вакытта яшьләр бик актив күренә. Шуның өчен хәзерге вакытта инде күбесенчә яшьләр берләшергә тырыша, татар телен һәм халкын алга алып барырга тырыша. Шуның өчен мин татар халкын һәм милләтен алга таба үсешкә алып килер дип уйлыйм. Шун хәзерге вакытта яшьләр бик актив күренүемчә, һәр вакыт Казанга кайткан саен дә Мәскәүдә дә яшьләр белән очрашып торганга әйтергә мөмкин, алар өйләрендә йоклап ятмый дияргә була. Һәр вакыт тырышалар, җырыйлар. Татар интернетына килгәндә балтастыру, матбугатыру, ваталары инде тырышалар. Барлык кешегә рәхмәт әйтергә телим инде, мине белгән, мине поддержайтын бетте.
Рәхимсез, ягъни Рамил Бәдретдиновның сүзе бетте. Ул булмас.ру исемле татар телле сайтның веб-мастеры. Шушында шәлкемне дә тәмамлап куйык. Азатлык.орг сәхифәсендә очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлыкның чираттагы кызган таба яшьләр тапшыруы Татарстанның милли музейында булып кайтты. Онда яшьләргә кагылышлы бик күп чаралар үтә. Танылган спорт такымнарында еш килүен алдан хәбәр иткән идек. Тиздән халыкара музейлар көне дә якынлаша. Музей тормышы яңалыклары турында. Онда эшләүче яшьләр үзләре безгә сөйләр. Кызган таба яшьләр тапшыруын Рөстәм Исхакый алып бара.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле кызлар, егетләр, бүген безнең Азатлыкның яшьләр тапшыруы Казанның үзәгендә, нәкъ үзәгендә Милли музейда сәяхәт итәм. Хәзергә мизгелләрдә без Милли музейда эшләүче кызлар белән сөйләшәбез. Аның берсе Альбина һәм Руфия. Хайраннанышлылар, һәр очрашкан саен якты йөз белән каршы алалар һәм озатып калалар. Гомумән, менә шу кызлар белән тулырак танышырбыз аларның эшләре турында.
Мин Альбина Гизизуллина булам. Мин инде Милли музейда бер ел эшлим. Һәм шул арада әйтергә кирәк, Милли музейга яшьләр килә һәм музейның эшләү юнәлеше дә үзгәрә бара. Күптән түгел Зенит волейбол клубы командасы килеп китте. Алар белән бик кызыклы очрашу, җанланган экспозиция булды. Алар бердә Пётр Бер, Екатерина ике белән аралаша алды. Алтын белән чыгучыларны күрә алды. Һәм инде төрле костюмнарны киеп чыга алды фотосурәткә. Спорт һәм сәламәтлек яшәү рәвеше елында күптән түгел безгә Уникс баскетбол клубы командасы килеп китте. Һәм инде киләчәктә Акбарс, Рубин кебек командалар да килер дип көтелә.
Рубия, син инде күптән эшлисең, шулай ук сөйләп китәләр. Инде кызыклы мезгилдер болду, кайсынан келген эң мында?
Милли музейда гомумән яшьләр буенча мен.
Ишин буенча таныштырып әйтәм, менә син безнең яшь туташ бит, алдынгы.
Милли музейда әлбәттә яшьләр өчен без хәзер яңа юнәлештәр эшли башладык. Беренче ратта инде безнең үзебезнең менә гаҗәеп җиткәч, җәйге лагерь турда дип китерә кирәк дип безнең милли музей базасында безнең тарих дигән лагерь эшләп килен. Җәйен уйларында балалар, яшь үсмерләр кама буенда ял итәләр. Әлбәттә бу гаҗәеп лагерь түгел. Монда мәсәлән бер чорны алып, узган ел алтын урда чор булса, быел инде Хасан ханлыгы чоры булыр дип көтелә. Шул чорда яшәп, шул гасыр киемнәрен киеп, шул заман ризыкларыннан авыз итеп, шул чорда яшәргә өйрәнәләр инде.
Кайчан булачак бу?
Июнь айларында. Әйе, ел
саен.
Әйе, безнең үзебезнең милли музей базасында Витязь дигән клуб эшләп килә. Хәрби сугышчылар Витязь клубы. Шулда йөрүче яшьләр инде күбрәк шулар ял итәләр. Ә инде болай тагын башка юнәлешләргә килгәндә, без әнем менә хәзер ул мәктәп укучылары өчен яңа бер акция юнәлеш алдым. Ул туган көнне милли музейда уздыру.
Нинди формада үтә ул?
Монда милли музейда туган көнеңне уйга дигәндә уздырмыйсың инде, экспонатлар белән танышып, үзебезнең гореф-гадәтләребезне белеп инде мәктәп укучыларына кеше яшьтән үк үзебезнең милли бизәкләребезгә, туган ягыбызга мәхәббәт уятып, шундый рәхнәштә бара. Алар анда экспонат эзлиләр. Ну шулай дип әйтәләр инде бер эзләү. Ә инде ахырдан шәй эш белән тәмамланам. Һәм дә тагын бер яшьләрне кинде менә бу, әгәр инде әле генә кияүгә чыгарга иленеш кетләүчеләр өчен бездә милли музейда туйларында үткәр була, загасан соң яшь паралар милли музейга киләләр. Һәм инде алар өчен экскурсия уздырыла, экскурсия дәвамында төрле конкурс, бәйгеләр белән үрелеп барала ул.
Булдымы соң шундый эш?
Әйе, эш туздырды инде.
Үзләре теләк белдерделәр инде.
Әйе, үзләре теләк белдерделәр. Бер син бүген үзебезнең музей хезмәткәр булган инде. Әнди кисе менә бик шат аларга. Киләчәктә үзебез туйларын музейда үткәрәчәкләр булыр дип көтәбез инде. Менә инде тагын планнарга килгәндә безнең 18 май халыкара музейлар көне була. 16 майда милли музейда көн һәм төн акциясе стартлаячак. Бу акцияны яшьләр бик тә үстеп өлгерделәр. 4-нче еллардан уздырыла. Көн дәвамында һәм төндә 12-гә кадәр биредә фаер-шоулар, дискотекалар булып, яшьләр
шушында үзәктәме? Шушы музей җирлегендә.
Әйе, милли музей җирлегендә. Һәм инде 1-нче май мәйданында. Анда фаер-шоулар, дискотекалар үткәреп, рок-группалар, концерт программасы белән булачак инде.
Белдә булачак.
Әйе, 16-нчы майда көтеп калабыз бөтен яшьләрне.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Сезнең бит газеталарда чыга, Альбина, таныштырып кит әле, мәкаләләр язасың менә минем үземнең шу журналда синең материалларны күргәнем бар.
Һәм инде әлбәттә безнең зур бер юнәлешебез, рухи белән юнәлеше булып тора ул музейхана яшьләр газетасы. Бу бердән бер саф татар телендә чыга торган музей яшьләр газетасы. Ә менә инде без иртәгә Шәрек татар яшьләр клубы белән очрашабыз, аларга менә шул башта музей буенча экскурсия уздырылачак, аннары инде без мастер-класс музей дәресе буенча рухи белән уздырачакбыз мастер-класс. Музейхана газетасы турында сөйләячәкбез һәм милли музейның яшьләр белән эшләү юнәлеше турында. Бу музейхана газетасында төрле-төрле рубрикалар, сәхифәләр эшләп килә. Ул күренекле шәхесләребез Казанда. Монда яшь укучыларыбыз, Тукай, Салих Сәйдәш кебек шәхесләребез белән генә танышып калмый, алар белән Казанда бәйле булган урыннар белән дә таныша. Һәм инде әлбәттә шулай ук календарь битләреннән, замандаш, минем беләсем килә рубрикаларда укучыларыбызга бик ошый, күптән түгел мин татар кызы дигән бәйге игълан иттек. Анда яшь кызларыбыз үзләре турында мәгълүмат язып җибәрергә тиеш, һәм инде татар сөмдә төшкән фотосүрәтләрен бирергә тиеш. Һәм киләчәктә алар җимеше ел азагында милли музейның постерында урнашачак. Һәм инде аның белән генә дә оештырылачак.
Менә бу эшләр эшләнәләйме сезгә килгәнче актив рәвештә менә бу эшне алып бара башладыгыз. Татар матбугат чаралары белән гомумән татар яшьләре белән.
Музейга мен яшьләр килде, яшьләрнең яңа идеялары бары тик матбугат үзәгенә түгел, яңа идеялар барлыкка килде, ул маркетинг бүлеге, киңчә мәшгышлар бүлекләре. Анда яшьләр эшли һәм яңа идеялар, яңа фикерләр, бер-бер башка төрле нәрсәләр башлады. Инде газета килгәндә безнең тарихыбыз аби тараф булмаган кешеләрне газетаның тиражы бик әз. Ул 1000 генә. Аны районнарда күбрәк менә, даже Казаннан читтә, Татарстан читтә, Пермь өлкәләреннән шалтыратып бездән сурыйлар. Әлбәттә аны электрон сайты бар, аны сайттан карап була, ләкин газетаның үзенең кулларына топкыслары килә, ләкин безнең әле аның калем мөмкинчекләребез юк. Бәлки безнең тарихыбызга, үткәнебезгә һәм бүгенгебезгә битараф булмаган шундый меценатлар, байлар бардыр. Без андыйлар булса, без аны көтеп калабыз, ярдәмчеләргә
Менә әле сез ялышмасам музейда эшләгән тыш булай укыйсыз да, яме каядыр? Үзегездә таныштырып китегез.
Мин Казан дәүләт университетының 4-нче курсында укыйм, журналистика факультетында. Шулай ук журналистика факультетының 5-нче курсында укыйм.
Монда эшкә килергә кемдер әйттеме, менә эшкә килегез дип үзегез теләп килегезме, кызыксынып?
Мин бик күп эшләрдә эшләп карадым. Мин сотовый салонда да эшләдем, мин анда киемнәр дә сатып карадым. Ләкин үземнең йөрәгемә хас эшне инде милли музейда гына очратып, мин күптән музейда эшләп килә бирәйдем. Һәм мин иң беренче эшемне башладым смотритель болып, күзетуші болып. Мен келдім, мында бик кызык еді. Һәм инде бер елдан соң мен хәзер фәни хезмәткәр булып эшлим.
Ә сен нәрсә?
Мен 4 елдан бирле эшлим инде. Шулай ук смотритель булыштайны мода. Аннары 2-нче курс бетергәннән соң фәни хезмәткәр итеп булдылар.
Сез мен бик күп зур кешеләрдән һәм кызыклы кешеләрне күргәнсез дәйме? Күрсәткәнсез.
Әйе. Бездә монда әдәби салоннар була, язучылар, шагыйрьләр белән очрашабыз. Менә хәзер инде яңа музей капкасына гол дип аталган акция. Спортсменнарны без монда күрәбез инде. Киләчәктә без татар артистларын, җырчыларын да музейга җәлеп итәргә, чөнки яшьләр үзләренең яраткан спортчыларын, җырчыларын музейда күреп, бәлки алар да милли музейга тартылырлар, чөнки безнең Казаныбызда хәтта бер генә тапкыр да әйме 40 яшькә җитеп бер генә тапкыр да музейда булмаган кешене очратырга мөмкин. Хәтта алар Казанда яшьләр музейның кайда икәнен дә белми торган яшьләрне очратырга мөмкин. Ләкин үткән белмәгән халыкның киләчәге юк ди, һич тә уйлап булмый, музейларда тузан җыелып ята дип.
Монда җыелмыйсызмы?
Монда тузан җыелырга ирек юк, әлбәттә. Әлдән әле чаралар, төрле чаралар үткәрелеп тора.
Менә әлбәттә, кемнәрне күрдең син анда кызыклы кешеләрдән?
Әлбәттә инде ул язучылар. Рафаэль Мостаев бездә бик еш кунак табыла. Аннан соң күптән түгел Фәридә Алсу дуэты килеп китте, без аның Зиһания газетасында да язып алдык. Алар даими килеп торалар, даими шундый әдәби салоннар оештырылып тора. Һәм инде шундый әйтеп узарга кирәктер, без матбугат үзәге күптән түгел газета һәм телевидение белән дә бик тыгыз элемтәдә эшләп ашап договор рәвешендә. Менә Идель һәм Сөембикә журналларында безнең даими музей яткерләре турында сәхифәләр чыгып килә. Һәм инде шуны әйтеп үтәргә кирәк, хәерле иртә тапшыруында безнең аерым сәхифә мирасхана сәхифәсе, анда һәр бер атнаны безнең кызыклы сюжет белән бик матур яткерләр турында әсәрләр күрәбез.
Сан
бер әйтем, ул журналистлар кулагына инде без менә күптән түгел 1 майдан журналистлар өчен махсус конкурс игълан иттек. Ул 6 номинациядә була. Милли музей турында гына түгел, музейларга багышлап язылган язмалар, материалларны җыеп, 2-нче елга инде 1 мартка тапшырырга кирәк. Һәм бер ничә номинация җиңеп, бүләкләр алырга мөмкин. Бүләкләр генә түгел, ул акчалар табылачак инде. Спонсорлар ярдәмендә без журналистларны бүләкләячәкбез. Шуңа күрә музейлар турында журналистлар кызыксынып язсыннар, сюжетлар ясасыннар дигән теләктә калабыз килә. Һәм шулай ук бер номинация ул безнең яшь журналистлар әлегенә яза башлаган, каләм чарлый башлаган журналистларга багышлана. Яшь журналистлар катнашып, бәйгедә җиңә алалар.
Кризис елында кеше килеме соң шуннан да килмәдеме килүчеләр саны?
Киресенчә, кризис елында безгә ул милли музейга ул кризис бер караганда теге халык эзләп зарланып булмый. Әлбәттә зарланып утырырга була инде ул теге кеше килмейде. Ләкин төрле юлларын табалар менә ул проектлар бит юктан чыгарылган, менә чтобы халыкны җәлеп итер өчен гадәти булмаган формада эшләү рәвеше. Шуңа күрә мәктәп укучылары ансы киләләр.
Яшьләр күбрәкме, өлкәннәрме күбрәк килә?
Әлбәттә, яшьләр дә өлкәннәр дә күбрәк килә. Хәзер без соңгы елларда туристик фирмалар эшли башладык. Алар инде чит илләрдән бик күп киләләр. Һәм инде шуның өчен төрле кызыклы акцияләр уздырабыз. Бу инде менә спорт мәдәниятлек яшәү рәвеше елыннан да менә спорт командаларын әйтеп үтергә мөмкин. Кризис чорында киресенчә халык рухи ризыкка әйе.
Менә бу спорт буенча тулырак сөйләп китсәгез, узак әзерләндегезме? Аларны җиңгәннәрен көттегезме? Җиңгән җыгып чакырмакчыгызмы инсаларны?
Бу бик зур реклама проекты дип әйтеп була. Иң башта Уникс килгәндә әлбәттә бик зур нык каушады. Анда алар ярты сәгатькә иртәрәк килде. Һәм ул эчәк-чәкләребез артыннан чыгып бирделәр. Бик нык әзерләнгән инде шул милли киемнәр киеп. Ләкин алар бик гади кешеләр булып чыкты. Бик шады аларга. Һәм инде менә хәзер киләчәктә дә шундый спорт командалары чакырачак.
Менә бүгенге волейбол командасына азыр-азыр.
Юк, кичә генә әйттеләр, аның дөресен әйттем.
Һәм инде кызлар, сезгә монда эшләү күңелсез түгел, сез монда бик яратып эшләйсезме? Эш хаклары ни, ул яклар яхшымы соң?
Әлбәттә, хезмәт хакы бик түбән диярдек. Без студентлар буларак иң түбән разряд. Ләкин без монда кул кушырып ятмабыз. Яшьләр булгач, алар белән бергә аралашабыз, шундый төрле чаралар. Хәзер безнең музей дәресләре уза башлады. Без йортында моңсуланабыз, татар чәе. Һәм инде киләчәктә менә безнең бик зур кунак йортыбыз бар. Аның ишек алдында бик зур проект уздырып булыр иде.
Киләчәктәме? Мәйданы күпме аның? Зурмы мәйданы?
Мәйданы бер кварталны алып тора, һәм аны киләчәктә безнең музейны бик мотивирует бирдер. Бик зур мәйданны алып тора, бер урынны диярлек. Ләкин безнең музей урында гына тормас дип уйлыйбыз. Киләчәктә монда вип-заллар, кинотеатрлар, бассейннар, һәм инде автопарковкалар, монда ресторан да урнашачак, менә шу кунакханә.
Бундай планнар бар әле.
Әйе, бу инде универсиадага биз әзерленебез.
Музей директорының тырыш булуынан тора, ул шундый инициативасын билдирип, шулай тырышып эшли. Ал безгә дә
эшләргә юл бирә, ирек бирә.
Рахмат бик зур безнең бүгенге тапшыруда катнаштылар Милли музей хезмәткәрләре Альбина һәм Руфия. Бик зур рахмат кызлар, уңышлар сезгә.
Рәхмәт.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шимбә саен гадәттәгечә сезнең игътибарга Кырым татар сәхифәсен тәкъдим итәбез. Төркиядә яшәүче Кырым татарлары тормышында булган соңгы яңалыклар белән Зәфәр Каратай таныштырыр.
Кырым татарларын ватандан сүргүн этилүүлөрүнүң 65-нче жылы митингине ve hemen onun arkasından 19 Mayıs'ta Bahçesaray'da cıyılacak ve Kırım'ın çeşitli şehirlerinde geçirilecek bütün dünya Kırım Tatarları Kongresi'ne Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri hazırlanmaya devam etti. Bu arada bu kongrege gelecek misafirler de endi belli olmaya başladı. Bu cümleden Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Türkiye Parlamentosu'ndan Başkan Vekili, Milliyetçi Hareket Parti İstanbul Milletvekili Deputatı Meral Akşener, AK Parti'nin Antalya Deputatı ve Rusya'nın Ukrayna arasındaki 1931 açlığında krizde röportör olgan Avrupa Parlamentoları heyetinde röportör tayinlengen Antalya Deputatı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi'nin ötken ay Türkiye'ye yapkan ziyarette Nevzat Yarçıntaş için yapılgan usisi künde toplantının da alıp bargan, rehberliğin yapkan İstanbul Deputatı Alaaddin Büyükkaya, Profesör Doktor Nevzat Yarçıntaş ve başka bir eki milletvekilinin bu kongreye misafir olarak geleceklerini bildirdiler. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi de hem özünün hem de özüne bağlı Türkiye'deki çeşit şehir, kasaba ve köylerdeki bölüklerinin delegatların Dünya Kırım Tatarları Organizasyon Komitesi Sekreterliğine bildirdi. Rehberliğin Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın yapkanı Türkiye'deki en büyük Kırım Tatar teşkilatı olan bu cemiyetin Genel merkezinin ve 18 şubesinden delegatlar bu Dünya Kırım Tatarları Kongresi'ne iştirak edecekler. Sürgünlüğünün 65. senesi mitingine ve bütün Dünya Kırım Tatarları Kongresi'ne Türkiye'den ayrıca gazeteciler, jurnalistler de iştirak edecek. Onlar da bu faaliyetlerini takip edecekler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında bu haftaki misafiri konuşmacısı İstanbul Kültür Üniversitesi hocalarından İsa Koca Kaplan idi. Doktor İsa Koca Kaplan 90. yaşında Londra'dan Kırım'a Cengiz Dağcı adlı bir konferansiya verdi. Doktor İsa Koca Kaplan bu sene başında Londra'ya gidip Cengiz Dağcı'nı ziyaret edip bir hafta boyunca onun görüşüler ve interviewler yapkan idi. İsa Koca Kaplan bu konferansta Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserlerine öz kıymetin kesti. İsa Koca Kaplan Cengiz Dağcı adı hakkında Cengiz Dağcı'nın 4 romanı adlı bir edebi tenkit kitabı ayrıca Londra'dan Kırım'a Cengiz Dağcı adlı Cengiz Dağcı'nın hikayelerin cıyıntığın ve onun öz komentarlarıyla beraber iki kitap neşretken bir bilim adamı. Ayrıca uzun seneler baş redaktörlüğün yapkanı Türk Edebiyatı Mecmuası'nda Cengiz Dağcı hakkında pek çok kolemli makaleler, haberler, informasyalar neşretken bir adam. İsa Koca Kaplan İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki konferansında ayrıca bu sene içerisinde İstanbul Kültür Üniversitesi olarak Cengiz Dağcı adına Cengiz Dağcı ve onun eserlerine bağışlanan bir konferansiya tertiplemende planlaştırganların bildirdi. Ve buğa hazırlık ve Cengiz Dağcı hakkında eksik olgan informasyalarını cıymak için de Kültür Üniversitesi tarafından Londra'ya yiberilgenin ve anda Cengiz Dağcı'nın uzun sohbetler alıp varıp onun hakkında eksik olgan informasyalarını cıganın bildirdi. İsa Koca Kaplan ayrıca rejisörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı ve bu sene içerisinde tamamlanması planlaştırılgan bir saatlik Cengiz Dağcı adlı dokumenter filminin danışmanlığın ve tekstlerin yazıcılığında yapa. Gelecek ay yani 6. ayda iyun ayının 24, 25, 26'sı günlerinde İstanbul'a bir saatlik mesafedeki dülber bir göl olgan Sapanca Gölü kıyısında Kırım Tatar şiirleri yangırayacak. Müna Sakarya Valiliğinin rehberliğinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Müdürlüğü'nün ve TİKA'nın işbirliğinden alıp barılgan Sapanca şiir akşamlarının bu seneki özel usisi misafirleri ve mevzusu Kırım Tatar şiiriyeti olacak. TİKA'nın işbirliğinden hazırlanan bu programa boyunca Kırım'dan gelgen Kırım Tatar şairleri, Türkiye'den davet edilgen diğer şairlerle beraber Sapanca Gölü yalısında şiirlerini okuyacaklar. Ayrıca Sakarya şehrinde Kırım Tatar Edebiyatı konulu toplaşmalar ve Kırım Tatar Edebiyatı'yla alakalı bir sıra faaliyetler yapılması planlaştırılıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Fahri Tuna'nın belgen malumata göre bu edebiyat şiir günleri, Kırım Tatar şiir günleri rejissörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı ve endi klasik olgan Kırım belgeselinin bir saatlik bölümünün açılışından ve bu dokümanter ve Kırım Tatarları hakkında yapan Zafer Karatay'ın yapan çıkışından başlayacak. Bu programa Kırım'dan Dilaver Osman, Abdülaziz Veliyev, Şeran Ali ve başka şairlerin iştirak etmesi planlaştırılıyor. Ayrıca Kırım Tatar Üniversitesi Rektörü Fevzi Yakup ve başkaları da bu faaliyete davet edilecekler.
Hürmetli tinglovchilar, siz Ozodlik radiosi topshiruvini tinglediniz. Üstelik haberlerini, qiziqli yangiliklarni, video yazmalarını, foto resimlerini bizning internetdagi sahifada ko'ra olasiz, hürmetli tinglovchilar. Nazizmni oqlagan uchun turma jazosi, 2-chi dunyo urushida fashizmni jingida SSR rolini tonimagan uchun jazo kiritu taqdimi shu yilning fevralinda Rossiyaning g'adatdan tashqari ministri Sergey Shoygu ko'tarib chiqqan edi. Bu haqda da bizning sahifada o'qiy olasiz. Siyasi ham milliy muhitda bigrak da tarixiy voqealarni baylaganda millatdoshlar qopma-qarshi fikrga tayanib o'zaro kurash olib bora. Bizning Qozonda xabarchimiz Rimzil Vali jingu kuni tirasidagi tarixiy qarshiliklar turunda o'ylana. Bizning internetdagi adres ozatlik.org. Hurmatli tinglovchilar, mikrofon oldinda Bika Timirova bo'ldi. Isan imin bo'lasiz.